Which way do you face? President Boyd K. Packer surprised.
Saan kayo nakatuon? Nagulat ako nang itanong sa akin ni Pangulong Packer habang nagkasama kami nagbabiyahe sa aking unang tungkulin bilang bagong miyembro ng 70. Dahil medyo malabo ang tanong, nabigla ako. Ang 70, ang sabi niya, ay hindi kinatawan ng mga tao sa propeta, kundi kinakatawan ng propeta sa mga tao. Huwag kalimutan kailanman kung saan ka dapat nakatuon. Ang unahin ang ikalulugod ng iba bago ikalulugod ng Diyos ay pagpaligtad sa una at pangalawang dakilang utos. Sa Isaiah, ang Panginoon ay nagbabala, huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao. Sa panaginip ni Lehi, ang takot na ito ay nagsimula na magpalimbak na daliri na nakaturo mula sa isang malaki at maluwang na gusali na siyang dahilan upang makalimot ang marami kung saan sila dapat nakatuon at nagsilayo sa punong kahoy dahil sa hiya. Angad nating igalang ang isa't isa pati na ang taong nanlibak, ngunit kapag ang takot na ito sa mga tao ay nag-udyok sa atin na tulutan ang kasalanan, para sa mahina ng pananampalataya, maaring maging malaking hadlang ito. Halimbawa, taglay ng ilang kabataang misyonary ang takot na ito sa mga tao sa kanilang misyon at hindi ni-report sa mission president ang hayagang pagsuway sa kanilang suwail na kumpanyon dahil ayaw nilang masaktan ito. Ang katatagan ng pagkatao ay nagmula sa pag-alaala sa tamang pagkakasunod ng una at pangalawang dakilang utos. Kapag naunawa ng nagugumilihan ng mga misyonary na ito na nananagot sila sa Diyos at hindi sa kanilang kumpanyon. Marahil ay gusto lang ni Joseph na Joseph tumanaw ng utang na loob kay Martin dahil sa mga tinulong nito. Alam natin na talagang gusto ni Joseph na may iba pang saksi na manandigang kasama niya laban sa matinding kasinungalingan na kinakalat tungkol sa kanya. Ano man ang dahilan ni Joseph, hindi ito tinulutan ng Panginoon at siya ay tahas ng pinagsabihan. Kay dalas mong lumabag at magpadala sa mga panghikayat ng mga tao, sapagkat masdan, hindi mo dapat kinatakutan ng tao ng higit sa Diyos. Ang matinding karanasang ito ay nakatulong kay Joseph na maalala magpakailanman mula noon. Kapag sinisikap na sino man na hindi mapahiya sa mga tao, nawawala ang tiwala ng Diyos sa kanila. Ang isipang maaaring bigyang lugod ang Diyos at kasabay nito ay tulutan ang pagsuway ng mga tao ay hindi pagiging makatwiran, kundi panluloko. Bagamat talagang kailangan ng tapang para maharap ang panganib, ang tunay na tatak ng katapangan ay pagdaig ng takot sa mga tao. Ang mga dasal ni Daniel ay nakatulong sa kanya na harapin ang mga leon. Ngunit nakita ang tunay na katapangan niya nang salungatin niya si Haring Dario. Ang dasal din ni Reyna Esther ay nagbigay ng tapang sa kanya na humarap sa kanyang asawang si Haring Asuero, batid na itinaya niya ang kanyang buhay sa paggawa nito. Ang katapangan ay hindi lamang isa sa mabubuting katangian. Ang katapangan, sabi ni C.S. Lewis, ay nasa bawat mabuting katangian na susubukan kung hanggang saan. Si Haring Herodes ay nalungkot sa kahilingan na pugutan ng ulo si Juan Bautista, pero gusto niyang masiyahan ang iyong mga nakaupong kasalo niya sa dulang. Palayay na sana ni Haring Noe si Abiaday, ngunit dahil sa udyok ng kanyang masasamang saserdote, hindi niya ito nagawa. Upang payapain ang naghihimagsik na Israel sa paanan ng bundok Sinai, gumawa si Aaron ng isang ginintuang guya, nakalimutan niya kung saan siya dapat nakatuon. Marami sa mga pinuno ng bagong tipan ang nagsisampalataya sa Panginoon, dadapot dahil sa mga Fariseo ay hindi sila ipinahayag. Sapagkat iniibig nila ang higit na kaluwatian ng tao kaysa kaluwatian ng Diyos. Mormon, masdan ako ay nangungusap ng buong tapang sapagkat may karapatan mula sa Diyos at hindi ako natatakot kung anuman ang magagawa ng tao sapagkat ang ganap na pag-ibig ay magwawaksi sa lahat ng takot. Kapitan Moronay, masdan, ako si Moronay, ang inyong punong kapitan. Hindi ako naghahangad ng kapangyarihan, kundi ang hatakin itong pababa. Hindi ako naghahangad ng papuri ng sanlibutan, kundi para kaluwalhatian ng aking Diyos at ng kalayaan at kapakanan ng aking bayan. Ang katapangan ni Moronay sa pag-alala kung saan siya dapat nakatuon, kaya't ganito ang sinabi tungkol sa kanya. Kung lahat ng tao ay naging at matutulad at maaaring maging katulad ni Moronay, masdan ang yaon ding kapangyarihan ng impyerno ay mayayanig magpakailanman. Ang mga propeta sa lahat ng panahon ay laging dinuduro ng daliring mapanlimbak. Bakit? Sang-ayon sa mga banal na kasulatan, ito ay dahil ang may kasalanan ay tumatanggap ng katotohanan ng may kahirapan sapagkat iyon ay sumusugat sa kanila sa kaibuturan. Ang mapanlimbak nilang tugon sa katunayan ay upang panatagin lamang ang kanilang sarili tulad ni Korihor na sa huli ay inaming, "Nun pa'y nalaman ko ng may Diyos." Ang paniling na ni Korihor ay labis na nakakukumbinsi na kahit siya mismo ay naniwala sa sarili niyang kasinungalingan. Madalas paratangan ng mga mapanlimbak ang mga propeta na makaluma. Tinangka nilang hikayatin at impluensyahan ng simbahan na ibaba ang mga pamantsyagan ng Diyos at ipantay sa antas ng kanilang mga maling pag-uugali. Sabi ni Neil A. Maxwell, ay humantong sa pagpapasya ang sarili, ngunit hindi sa pagpapaunlad ng sarili at pagsisisi. Marami sa mga simbahan sa mga Nefita, dalawang siglo pagkatapos ng pagdalaw sa kanilang tagapagligtas, ang nagsimulang baguhin ang doktrina ayon sa salita ni Elder Holland. Habang nakikinig kayo sa talatang ito sa 4 Nephi, hanapin ang pagkatulad sa ating panahon. At ito ay nangyari na ang 210 taon ay nakalipas, nagkaroon ng maraming simbahan sa lupain. Oo, maraming simbahan na naghayag sa kanila si Kristo. Gayunpaman, kanilang itinatwa ang malaking bahagi ng kanyang ebanghelyo, kung kaya't ngat sila'y tumanggap ng lahat ng uri ng kasamaan, at ibinahagi yaong kung alin ay banal sa kanya na pinagbabawal dahil sa pagiging hindi karapat-dapat. Hindi alam ng ilang miyembro na nahuhulog na sila gayon ding bitag kapag naimpluensyaan sila sa natanggapin ang mga kaugalian ng kailang mga ama na hindi nakaayon sa kultura ng ebanghelyo. May iba pa na nalinlang ng sarili at pagkukunwari ay nakikiusap o naguutos sa bishop na ibaba ang pamantayan sa pagbibigay ng temple recommend, mga endorso sa paralan o sa missionary application. Hindi madaling maging bishop sa gayong sitwasyon. Gayunman, tulad ng tagapagligtas na nilinis ang templo upang pangalagaan ang kabanalan niyon, ang mga bishop ngayon ay tinatawag na ipagtanggol ng buong tapang ang mga pamantayan ng templo. Ang tagapagligtas na ating dakilang huwaran ay palaging sinusunod ng kanyang ama. Siya ay nagmahal at naglingkod sa kanyang kapwa, ngunit sinabing, "Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao." Gusto niyang sundin siya ng kanyang mga tinuturuan, ngunit hindi siya naghangad na papuri mula sa kanila. Kapag siya ay tumulong tulad ng pagpapagaling na may sakit, ang hiling niya ay huwag sabihin kanino man. Ito ay upang maiwasan ang mismong katanyagan na natamu niya. Hindi siya natuwa sa mga Fariseo na gumawa lamang ng mabuti upang makita ng mga tao. Ang tagapagligtas ang tayong perpektong nilalang na nabuhay ang pinakamatapang. Siya lamang ang tanging tao na hindi kailanman nakalimot kung saan dapat tumuon. Ginawa kong lagi ang mga bagay na sa amay nakalulugod. At hindi ko pinahahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Ginamit ng tagapagligtas ang titulong Ama nang hindi ito kukulang ng 163 beses na naglinaw na mabuti sa mga Nefita na naroon siya bilang kinatawan ng kanyang Ama. Sa lahat ng bagay, siya ang perpektong disipulo ng kanyang Ama. Nakaapekto siya sa pagkatawa ng kanyang Ama na kapag nakilala natin ang tagapagligtas ay nakilala na rin natin ang Ama. Ang nakakita sa anak ay nakakita na rin sa Ama.
which way he faced.
Alam niya kung saan siya dapat nakatuon. Naway palakasin tayo ng kanyang nagbibigay inspirasyong halimbawa laban sa mga patibong ng mga nagpanghihimok mula sa iba o kapalaluan ng ating sarili. Naway magbigay ito ng inspirasyon sa atin na maglibot, na gumana, ng mabuti, ng hindi nagpapakilala at hindi naghahangad ng parangal ng tao. Kapag nagpipilit ng iba na tulutan natin ang pagsuway sa mga utos ng Diyos, naway palagi nating maalala kung kanino tayo mga disipulo at kung saan tayo dapat nakatuon, ang aking dalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.